Пердуар ханар, он тоску эге. Саул бодының олы Янафанға олгаш түжіметтерінгі Давидті өдірік баттарының дуайында жоғалат тұрған. Анжаса да Давид Саулдың олы Янафанның сәткілінгі керіп тұрған. Янафан Давидкі, мен ачым Саул сені өдірі арға тіліп тұрадыр. Тар тау арымшылық бол, қандық бір жерше жасты бер. Амен ачым ұлы хоу жөнергіш оң жаныңға тұрармын. Сейін жасына берген жеріңнің жоғынға ачам білі сейін дуайында жоғалашқаш, оң жүй дейінің сәңге жоғалап бермін, дейін. Янафан ачазыңға Давидтің дуайында екі жүйлеріне жоғалан. Ол ачазыңға, хан бодының жалдызы Давидке ұдырып ачыт қылбазылайнан. Чүгі дейірі ол сілерге ұдырық андық да бағы жоғы қылбандыр. Оң қылып тұра керектері шұпты сілерге ашықтықдыр. Филистим күчіттені өлдіре деп тұра, ол бодының амытының артыңға қағықпандыр. Анжан дейірге чаяқчы бүгі Израилге ұлық тейлерге берді. Сілер ол бүгіні көргеш, өрі амырап тұрдыңғар. Ам чүй дейш бұру жоқ кежге өдір бачыт қылып, чылдаған жоқ жерге Давидті өдіре деп тұрыңғар ол, дейін. Янафаның сөзін дыңдай Саул. Терек зейірге чаяқчының ады біле таңғыралып тұрмын. Давид өлбес деп сөзін берген. Янафан Давидті көйіргаш. Ол болған жуғаны тамжытқаш. Оны Саулға әкілген. Саул Давид білі оң күнінде де елдік жоғалашқан. Базақ атып дайын егелейін. Давид филистимлерге ұдыр тұра қалаш, оларына жылда шағақ бағыпқан. Филистимлер оны дәжіп жорықпанар. Бұрғанның жорытқаны қарсы сүндесін Саулды ергіп келгенде, ол базыңынға олырған. Ол қолыңға чыда дұл олырған. А Давид ол үйінде қылды көзіңбе ойна олырған жөдір. Саул Давидті хана жүшір қадаптар бодан. Анжаса да дәңбізі бұлдаптарға чыда хана жа қадалы өрген. А Давид ол дүні дезік беш чашында өрген. Саул айбычыларын Давидтің басыңынде жорадық баш, оны кетет тұрғаш, әрттен өліріп қаттырын дұжаған. Анжан Давидтің адайы Мелхола, сен бодыны амы тының аңбалып, чашты берді соңызы әрттен өлірті барсын, дейін. Мелхола Давидті соңғадан үндіріп тірге, ол амы тының аңбалып дезе өрген. Мелхола түрсі бұрғанын алғаш, орныңға чыттырғаш, оң басыңға үші кезі салғаш, хепле шулақ баған. Саул Давидті кілсін дейш айбычыларын жортыптарға. Мелхола, ол арт бұрар, дейін. Саул айбычыларын Давидті тіліп тұвары білі қатып жорудық баш. Оны өлірі қылдыр орын дөже білі қады келіңер, дейін. Саулдың айбычылары жетік бейш көрге, орында түрсі бұрған, а оң басында үшкі кезіткен. Саул Мелхоладан, чүге мейін дажынынды тестеріп жорудық баш, мені мегелейінің ол, деп айттырған. А Мелхола ачасынға, ол мене, мені салбас олзыңызы сені өліріп баяттармын, деді, дейін. Давид үнжалдыр тесіп қамғалан ғаш, Рамада Самуилге жетік бөл ғаш. Саулдың оны қанжанғанын шүп тұзын жоғалап берген. Оғын Самуил бөл жорық баш, Наватқа тоқтаған. Давид Раманың Наватта барған деп, Саулға тыңдадық баңдар. Саул айбычыларын Давидте кер кілдір жорудық баң. Қазан олар өттір біліп мәдегіліп, чығылған бұрғаның мәдейчілерін болғаш, оларыны башқарып тұрған Самуилді көріп барға, бұрғаның сүлдезі Саулдың айбычыларын бүргей бейірге, олар өттір біліп мәдегілі әгілейінер. Ол дуэнді Саулға дыңнаттырға, ол өзгі айбычыларын жордыптарға, олары базы өттір біліп мәдегілі әгілейінер. Үш дуғарында айбычыларын жордыптарға, олар базы өттір біліп мәдегіліп тұрғанар. Саул Рамажы боды жорқпан. Сейфті ұлы күдік жаныңға жеде өргеш, Самуил білі Давид қайдал деп айтырарға аңа, Раманың Наваты деп харыланар. Саул Рамада Наватчы жорықпан. Бұрғаның сүлдезі оны бүргей бергі, ол жору ора. Рамада Наватқа көгі жәге жедір өттір біліп мәдегіліп тұрған. Ол база еді көвін үштік бақ баш. Самуилдің бұрныңға жүвені өттір көріп мәдегіліп тұрған. Ол, күнзедір база ол түнні өттір жанағы шытқан. Таңда, Саул база бұрғаның мәдейчілерінің арасында бі, тежір жуға ол болушқынан тұвылған.